Beijing waktu saat 10.
Radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi. Har o'nglishingizning hurmati bor.
Dunyo musiq sohasidagi yangi san'at uchurlari.
Qiziqarli paranglar, moda musiqalar,
yaqimli naqshlar,
sarxil musiq savatlari.
Bugundan boshlab siz musiqani to'liq tushunadigan kishi.
Bugundan boshlab siz do'stlar chambergidagi eng modi kishi.
Bugundan boshlab siz bir to'xtamay yangilanayotgan musiqa ombiri.
Bugundan boshlab siz musiqani emas, musiqa sizni chiyori deb ma'nodu.
Okean kuydi.
Do'stlar, yaxshimisizlar? Anglayotganlar markaziy xalqaro radio stansiyasining Okean kuylari programmasi bugungi tavsiyalik naqshlarimiz.
Number 1, Tamiya Careless Whisper.
Number 2, Kenny Rogers, Buy Me a Rose.
Buy me a rose, call me from work.
Number 3, Tritonal and Aveline, Real.
That is real. You give me something I can feel.
Number 4, Joss Stone, 4 and 20.
That your love has got the power.
Number 5, Mikey, Untitled, Unloved.
Feel discreet.
Tünügündən başlayıb ana Okean Küyləri proqramımız dostlarımız bilan haqiqi turdi 1 saatdan yuz görüşkə başladı
şunda. Şunda bu nimdən dirək verdi degan dostlarımızdan bizni haqiqatan yaxşı gördüyünüz üçün onlaşqa bizning proqramımızın vaqtining uzanğanlığından dirək verdi.
Şunda şunda. Endi dal mənim şunda bugünkü günümüzdən başlayıb kəyinigə sanab manğa vaqtımızda hər günü digidək 1 saatlik vaqtımızda biz texim nadir bolğan məzmunları şunda da texim nadir bolğan naqşılarını dostlarının huzuruna sunub
qoyuruq. Albatta qızıqarlıq paranglarımız bu proqramımızı üzülməy dosimiz dostlar biz davamlıq. Sənəsəski ən yeni xəbərlərimiz İlip dostlarımız her vakit kütümüz.
Şundaq, bugün dostlarının huzurğa sunuş üçün tayyarlagan tunji naqşımız Kanada'dan kelgen kişini täsirlendirdigan özgeçe avaz tüsüge ige R&B uslubidagi danlıq ayal naqçı Tamiya icrasidagi Careless Whisper namlıq naqşa.
Careless Whisper namlıq naqşını en dastlap Angliyada täşkillengen Wah muziki atırdidagi George Michael orılgan. Naqş teksti şunaqlı muzikisini bolsa George Michael şunaqla Andrew Rigory birlikte yazgan. Bu naqşa muziki atırdinin Make It Big namlıq ikinci parça plastik sıra kırmızılgın. Şunaqla, 1987-27-ayının 21-ci günü Epic Records Group Plasting şirketi arqılıq taqdılgın.
1984-ci 9-ayının 17-ci günü Rolling Stone jurnalı tərpidin talab çıxılgın. 1984-ci yıllıq ən münəvər 100 naqşı tizimlikə kırmızılgın həm də bu tizimlikdə 24-ci orunda durgın. 1985-ci 2-ayının 16-ci günü bolsa bu naqşı Amerika Billboard taqtısıdaki 100 küşlük yəki küy tizimlikdə çimpiyonluqı erişkən həm də bu orunda uda 3-ə tuturgan.
Аң ахырды болса şu yıllık yıl ахырдагы чемпион нақшы булып баһаланган. Унун да башка бу нақша яна бүтүн яр шаардагы 24 дөлөттөн эки күй тизимиде чемпионлук эришкен. Амда бу нақшанын бүтүн яр шаардагы сетилиш мактары болса 6 миллион парчадан ашкан.
Джордж Майкл бу нақшаны язган вакытта амдыны 17 жашка кирген булып 1980-жи йылдын 11 күнү у Англиядагы маалым бир киноханада орун башлыгычы булып иштеп аткан мезгилдерде Джордж Майкл иштен түшүп, амиби автобуска отуруп өйгө кайтыш жолунда калласыда изчил бир ахан пайда болгон экен. Әмдә ул өйге кайтып кергәндән кин уны дәрхал язып чыккан. Нақшыда илгири кийин булып, изчил ифадәләшкә җөрәт кылмаган, яшурын бер хил мохаббәт баян кылынган. Нақшының толык нусхасының вакыты 6.5 минутка йетәдгән булып, әмма пластинка şirketi нақшыны тәшвик кылыш өчен нақшының башка бер 5 минутлык нусхасын бит эшләп чыккан икән. Гәрчә Careless Whisper намлык нақша интан яхшы баһалыга эрешкән булсымы, әмма Джордж Майкл мохбарның зыяртыны кабул кылган вакытта бу нақшыдан анча разы эмаслыгыны, әсле нусхасының буныңдымы яхшы чыкканлыгын белдергән.
Adeta müşünnaq dünyavi tanlıq naqşılar bolsun, yak bolsun, sənətkarlar bolsun, sal müşünnaq kiçik bel çıxdı.
Bunu
da yaxşı qatdı əslində.
Hey, dəpə.
Nəvət biz dostlarımızdan hazırğı dəli Careless Whisper namlıq bu naqşının 1998-ci il 4-cü ayının 14-cü günü Quest Warner Brothers Plasting şirkəti arqılıq taqdılğan Tamiya namlıq plasting şirkəti Kanadalıq tanlıq ayal naqşı Tamiya oğurluğun üstüsünü sınıb edimiz. Qeynəm səhiyyə qımlıq tüncə naqşınız dostlarımızdan hazırda bolsun.
Time can never
Дәвәт озырыңлағы ұсын мақчы болған ішкенжі нақша 1938-58-21 күні Американың Тексас штатыда туғылған. Америкалық сахрахалық ұслобедекі нақчы, фотограф, пластинге ішлігіче, кинофилм, актеори, карханычы, язғучы, қатарлық нұрғынлыған саяхатләді өзді хазырлыған Kenny Rogers ижрасыдекі Buy Me a Rose намлық нақша.
Buy Me a Rose намлық нақшының орылығы тісі Kenny-нің айлысыды 8 балы ба болып, Kenny болса өйнің отырансы. Оның да тісі Пристаны үйіктошығы тісі апсы болса докторханы ішлемчі. О, өз яйдек толық отыр мектепмі бүттірген 19 яшкірген елі болса бір кичек авазға еліш үйіде өзінің This Crazy Feelings намлық тұнжы нақсыны авазға алған.
This Crazy Feeling намлық бұл нақшы не? Әйні вақытта Америкадегі Dell шеркетіде қызмет қаладыған енісі оның үшін тәшвік қылып әген. Бұл нақсы болса белгілік муапқетке ерішкенден кейін Аки енішкісі өзлерінің музыке ішқанысын құрып чыққан.
Кейін о башқа музыке әтірдінің айрылып чыққан бір қысым әзала білін өз алғы бір музыке әтірдіні құрып чыққан, шынақла өзлерінің тұнжы муапқиеті чыққан пластингісін тарқатқан. Шынонен кейін бұл музыке әтірді Rapeless Company пластинг шеркеті білін тоқтам имзалған, шынақла нақшы саасы тұнылышқа башлаған. Дөәті біз достырымыздың ұзырға Kenny Rogers ичерансыдегі Buy Me a Rose. Исламлық нақшын сынып өтіміз.
He works hard to give her all he thinks she wants. Three car garage, her own credit cards. He pulls in late to wake her up with a kiss goodnight. If he could only read her mind, she'd say, buy me a rose, call me from work, open a door for me, what would it hurt?
Show me you love me by the look in your eyes. These are the little things I need the most in my life. Now the days have grown to years of feeling all alone. She can't help but wonder what she's doing wrong. 'Cause lately she'd try anything to turn his head. Would it make a difference if she'd say, buy me a rose, call me from work, open a door for me, what would it hurt? Show me you love me by the look in your eyes. These are the little things I need the most in my life. That he tries, show her the love that he holds inside. And the more that she gives, the more that he sees. This is a story of you and me. So I bought you a rose on the way home from work, to open the door to a heart that I hurt. I hope you notice this look in my eyes, 'cause I'm gonna make things right for the rest of your life.
Rest of your life.
And I'm gonna hold you tonight.
Wagner, mundak diyen. Michael Jackson, mundak diyen. Elvis Presley, mundak diyen.
The Beatles music atırdı mundak diyen.
Kandak. Okyan köyleri.
Your mother only smiled on her TV show. You're only happy when your sorry head is filled with dope. I hope you make it to the day you're 28 years old. You're tripping like a saturated sunrise. You're spilling like an overflowing sink. You ripped at every edge, but you're a masterpiece. And now you're tearing through the pages and the ink. Everything is blue, his pills, his doubts, his dreams. And now I'm covered in the colors, pulled apart at the seams. And it's blue, and it's blue. Everything is gray, his hair, his smoke, his dreams. And now he's so deep with a color, he don't know. Sunrise, you're spilling like an overflowing sink.
everything is blue. His pills, his hands, his jeans, and how I'm covered in the colors, pulled apart at the seams. And it's blue.
Okay, 3-nji bulup dostlarning huzuriga sunmoqchi bo'lgan naqshimiz Amerikaning Texas shtatidan kelgan 2 kishilik Trey Tonal muzika atirti bilan yer sharidagi zamonaviy uslub sahasida chaqnagan donliq naqshchi Al Lean birlikda o'rinlagan Real naqshchi.
Trey Tonal muzika atirti 2008-nji yil qurilgan bo'lib, Amerikaning Texas shtatidan kelgan DJ Chad Cisneros, shunaqla DJ David Reed qatori xodim tashkillangan. Ular bo'lsa Trey Tonia Radio Show programmi sohiyasichilik qilish orqali nom chiqargan.
2011-nji yili ularning tunji Piercing the Quiet nomli plastinkasi dunyoga kelgan. Bu ichidagi 8 naqsha Beatport'ga oldingi 20 kuchlik naqsha qatoriga kirgan. 2012-nji yili bu musiqa atirti 100 chong DJ tizimligida 65-nji bo'lgan. 2013-nji yili bo'lsa Electric Daisy Carnival shundoqla Escape from Wonderland Ultra Music Festival shundoqla Electric Zoo Festival and Creamfields Australia qatorli musiqa festivallarida nomer ko'rsatishga boshlagan.
2015 yili bo'lsa musiqa atirtining Cash Cash bilan hamkorlik o'rinlagan Untouchable nomli naqshi Billboard
elektron
naqsh tizimida oldingi 100 naqsh qatoriga kirgan. Endi biz navbatda bu musiqa atirtining Aveline bilan birlikda o'rinlagan Real nomli naqshini birlikda olib o'tamiz.
You know I like talking. You listen to me. You hold me so tightly. But you let me be free. I get goosebumps when you call me. 'Cause I think about when you touch me. In that closet, that party. Before we drank too much. Yeah, that's where it all started. In your studio apartment. Your old couch and that carpet, they were made for us. Baby, I don't care about money, I don't care about your past. I just want a love that's gonna last. You give me something I can feel, feel, feel. You give me something that is real, real, real. Ooh. Baby, I don't care about money, I don't care about your past. I just want a love that's gonna last. Your ceiling, I know you can hear my heart.
1987 yili 4-nji ýylynyň 11-nji güni Angliýada tugulgan angliýalyk contemporary soul uslubi şunaqla ýene R&B uslubidäki ijady aýal naqçy kino film aktyor bolan Joss Stone ijrasydaky 4 and 20 nämli naqça.
2003-nji ýyly Amdal 16 ýaşyna girgen Joss Stone özüniň tunji The Soul Sessions nämli plastinkasyny taqatgan. Şunaqla bütün ýer şäherinde 3 million parça setilip kişini heýran galdyrdygan setiliş miqdary rekordyny yaratgan.
Onuň şu Mind, Body and Soul nämli 2-nji parça plastinkasy Angliýa plastink tizimikide чемпионлыкка erişip bilmay. Şunun bilen bir wagt ýene o bu plastinka ak altın plastinka salaýdyga erişgen.
Bu iki plastinkasy onundan başga ýene Grammy mukapatynyň bir türdi ismini ata şerpige erişgen. O özü bolsa en münewwer ýeňi şahys mukapatynyň ismini ata şerpige müýesser bolgan. Joss Stone'nyň Introducing Joss Stone namlyk plastinkasy bolsa 2007-nji ýyl 3-nji aýda tagtylgan bolup, bu plastinka RIAA tarapyndan altın plastinka salaýdyga erişgen. Näwete biz Joss Stone'nyň 2010-njy ýyl 2-nji aýynyň 8-nji güni Universal Music SRO Plusing şirketi arkalık taqatgan Valentine's Day OST namlyk plastinkasydan ýylyngan 4 and 20 namlyk naqsyga birlikde kulak salaýyny.
Say time waits for no man, and neither does this woman. I've been trying hard to understand what it be. Many moons have come and gone, and this little heart still holding on to what could be, maybe should be, baby. Crazy, all it's making me. I've been holding. Just
Ya, musiqa olg'ish o'ltiraydi.
Hay, yiliq naqshini qo'ying a, yiliq modi bo'lgan naqshini. Qaysi naqsha? Men saqlab qo'yib anglaychu.
Ismi cho?
Ismi.
Voy voy, bo'ldiqini anglaychu. Markaz xalq radio stansiyasining o'qiyan kuylar programmasida olsanglar bo'lmandi. Har kuni bir soatlik eng modi naqsha, eng yangi naqsh tizmisi, eng to'liq bo'lgan sana sasiki qaranglar. Har kuni bir soatda biz sizni musiqasiz qo'ymaymiz.
Listen to program. Hey. Call me now, call me later, or call me whenever. Call me friend, call me lover, or call me whatever. I call you mine, no ownership implied whatsoever. I call it what it is, a natural blend together. Them other brothers like to holler forever. I holler now, how it sound to you when I'm in town. You can get it, if not, you can imagine. Enough with the rap, time for some action.
I call you my own, and can I call you my lover? Call you my one and only girl.
Can I
call you my everything? Call you my baby? You're the only one who runs my world.
Can I
call you my own, and can I call you my lover? Call you my one and only girl.
Can I
call you my everything? Call you my baby? You're the only one who runs my world.
Let me know that you're my own. Yeah, yeah.
Тыңла, ijodiy naqchi My Key ijrosidagi Untitled Unloved nomli naqshi bo'lsin.
Untitled Unloved nomli bu naqshi bo'lsa My Key'ning 2017 yil 7-oyning 29-kuni Saf released plastinka shirkati orqali tarqatgan naqshi bilan o'xshash nomli Untitled Unloved nomli plastinka ichidagi naqshi bo'lib hisoblanadi.
Muhabbat shunchalik go'zal. Shundoq bo'lganligi uchun naqshilarimizning har bir misrasida muhabbat bor. Siz birovni haqiqiy yaxshi ko'rib qolgan chog'ingizda dunyodagi birdan bir sizga kerakli bo'lgan narsaning uning xushalligi ekanligini sezasiz. Siz faqat uningga ochiqlana olasiz. Chunki uning sizni tashlab ketmaydiganligiga ishonchingiz bor.
Shunaqa aqlli anglovchilarimiz balki bizning navbatda bir intayin muhabbatga to'lgan muhabbat naqshini anglab o'tmoqchi bo'lganligimizni sizga vaqan bo'lishi mumkin. Qiynamsa yiqimliq My Key ijrosidagi Untitled Unloved nomli naqsh do'stlarimizning huzurida.
Are you gonna love me? Like I know you do, you gonna love me, like I love you. Are you gonna love me? Like I know you do, you gonna love me, like I love you. I'm diving in blind, you test my limits and no reply. You've been hurt and need some time, something else been on your mind. May come off a bit too strong. I haven't felt real love in so long. Baby, take your time. Are you gonna love me? like I know you do. You're gonna love me. I love you. Are you gonna love me?
Әнді достаны ұзыр құсынмақшы болған нақшымыз 1964 елі 11 айының 16 күні Канадада тұғылған даңлық джаз ұслубыдекі нақшы вәп пианиночи Diana Krall ижрасыдекі Let's Fall in Love даңлық нақшы.
Кішіләнің дейшіце Diana Krall-ның мәшүр джаз ұслубыдекі айыл нақшы бұлалышыдекі әң мұйын бір сәбәп болса, оның музик өжәйрісіге байып оған дадысың болғалығы декен. Diana Krall-ның дейшіце оның дадысы 30-ші ладегі джаз ұслубыдекі таңлық пианист болған Fats Waller-ның коны пластинкаларының әмізіні дегі дек сақылыған. Оның дадысы мұ дәрежеден ташқыры джаз ұслуб нақшы мәстанзе жүнақлы пианист шоңлашқа дадысының рұғбәттендіріші астыда, о, кішегеден башлапта джаз ұслубыдекі пианино чіліш қызғылығыны өз дейділдірген. Яны келіп дадысының еғіп сақылыған шу пластинкалары оныңы ең тайын чоқпыр тәсір көрсеткен. Шоңлашқа Diana Krall үшін әң дәсәпі дәрісі болып қалған.
Diana Krall өзіге Dina Washington, Robert F. Flagg, Shirley Horn, Andy Bay, Aretha Franklin қатарлық бір юриш даңлық пианист вә джаз ұслубыдекі нақшыларының өзіге ентайын зор тәсір көрсеткенлікіне. Әмі бұның ішчеді болса, Carmen McRae білін Nathaniel Adams Close-ның тихымы чонқұр тәсір көрсеткенлікіне айтқан. Әмділі 4 яшқы кірген Diana Krall болса, пианино челешіні рәсмі үйгінішкі баштыған болып, әмді оның тәбей таланты найт тезді намайын болған. О баштанғыш мектептікі уақытыдыла, оның джаз ұслубыда пианино челеш махарты хили юқыр сәвейге еткен болып, 15 ешіді болса, өз жайдыкі бір қысым кичік ашпыз ол жүндақла, кечілі клаплада пианино челешкі баштаған.
Шынонен кейін ұзақ өтмей Vancouver International Jazz Festival-ды мұқапатқа ерішкен жүндақла Америкадегі даңлық болған The Boston Conservatory at Berkeley шөйеніге оқшық кірген. Шынонен кейінгі бір қанш елда ұ үстіл Шимали Америкінің әрқайсы жайларда кәсіби білімлерін ашырған. Уяна The Boston Conservatory at Berkeley шөйенсіде оқыған қысығыны бір ерім ел ішеде джаз ұслып пианисты болған Ray Braun-ның рығбәттендіріші астыда Лос-Анджелесқа көчіп баған. Шынақла бұ еде өзінің кейінгі кәсіби аятыды интайын мойым рол ойыны дейді атқарған бір қанша музыкатлар білен тұнышқан.
Шынондан кейін ол музыка кәсіби хаятыда үзіліксіз ізденгені алғы ілгерілеген. Ондақ болса, әміміз нөбетте бұл тірішчан талантлық қызының ижрасыдегі Let's Fall in Love-ның мұқнақшыдың бірлікті осырын айлы.
I have a feeling, it's a feeling, I'm concealing, I don't know why. It's just a mental, sentimental, alibi. But I adore you, so strong for you. Why go on stalling? I am falling, my love is calling, why be shy? Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. Each other to be or not to be, let our hearts discover. Let's fall in love? Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it while we are young. Let's fall in love.
Әмдікі нәуетімізді достарымызың ұзыр ғысынлақшы болған нақшымыз болса, 1990-й елі 10-29-й күні Швецияда тұғылған Швециялік заманеби ұслуптікі нақшы Эрик Сейд нің ижрасыдекі Take a Ride намлық нақшы.
Нақшы Эрик Сейд 13-й датанлық жолпаланы қызып чықчы болған Лейс Лингмен тәрбідің байқалған 16-й болса түнші қейтін пласын жеркеті бінен тоқтам емзалған. О, елгір тамашы бұланың қызғын алқышығы ерішкен үшін нақла бір мәзгіл дәвір сүрген Boy Band музыке әтірдіден 2 елден артық вақыт тұрған. 2009-й елі 12-й айды болса, обы музыке әтірдіден айырлып шыққан.
Шында, 2011-й елі Эрик Сейд Германияда өткізілген Еуропа телевизия нақшы мұсабықсыға Швециягі вокалтан қатнашқан. Оян 2011-й елі Швеция музыка фестивалы да чемпионлығы ерішкен.
Эрик Сейд өздігі тәбей талан шынақла номер орлашки марады бі найт тезлі тұнышқа башлаған. Оның жүшқын авази шынақла өзгече нақшы әйтіш ұслуби сізнің балылық бәйгені яшылық мәзгерлеріңізге күзден әстімірімізді кино картымызды көз алдыңызды намайын қылалайды.
Қайнандақ болса әмейленің ұзырда Take a Ride by Эрик Сейд.
Go ahead, go ahead. top. Together we won't stop. Promise you we will be alright. Gotta learn living life. Go ahead, go ahead.
Балам, сән му Леди Гаганың нақшысыға ұмырақ кенсен де.
Ой, мама, сән тегі Леди Гаганың білемсе тегі?
Әлбәттә, бұ нақшының икайысы көп тегі. Тоқтығына, бұваңны чақырып чықай, бұваң толық біледі.
Ой, үйсіл адаш, мамал шашқы.
Бұ ша кичіклән мені оқиян күйлеріні аңламайды деп ойлап қапты да.
Оқиян күйлері.
That much about life, you're just living like kerosene dancing around the fire, but you're in. So you jump right in, ain't afraid to fall.
Okay, endi do'stlarni o'zaro uzunmoqchi bo'g'inimiz sakraxalik uslubidagi naqshlarga qizg'in ishtiyoq bog'lagan amerikalik sakraxalik uslubidagi yosh naqshchi Luke Combs ijrosidagi Beautiful Crazy naqsh.
Luke Combs 1993-yil 3-kuni Amerikada tug'ilgan bo'lib, 29 yoshlik bu yosh musiqani shunaqa naqshchi o'ziga xos bo'lgan uslubda sehrli ovozi bilan kishilarni yoqtirishiga, shuning yana musiqa san'atkorlarining e'tirof qilishiga erishgan. Albatta, u yana yaqinlik ovoziga kelishgan tashqi qiyofasi orqali Tesla san'atidan chiqqan.
2011-yil yozda u Appalachia State University dashusida musiqa o'rganayotgan vaqtidan boshlab o'zining asarlarini e'lon qilishga boshlagan. Shundoqla musiqa kasbiy hayotida uzluksiz olg'a qarab ilgirilgan. U o'zining yurti Shimoliy Karolina shtatida musiqa atirti bilan 3 yil hamkorlashgandan keyin 2014-yil 9-oyda Nashvillega ko'chib kelgan.
2015-yil 6-oyning 16 kuni u o'zining Hurricane nomli yangi naqshini e'lon qilgan. Bu yangi naqsh e'lon qilingandan keyin noyob tezlik bilan dunyo musiqa sanasining zo'zaligiga keltirgan. Shundoqla nufuzli to'rbatki bozori eng kichik bo'lgan sakra xalq uslubidagi naqsh tizimida oldingi 40 naqsh qatoriga kirgan. Nihoyat biz do'stlarning huzuriga bu yosh musiqa shunaqa naqshining ijrosidagi Beautiful Crazy nomli naqshni sunib o'tamiz.
Day starts with a coffee and ends with a wine. Takes forever getting ready, so she's never on time for anything. When she gets that come get me look in her eyes, well, it kinda scares me the way that she drives me wild. And she drives me wild. Take chances and wears her heart on her sleeve. Yeah, she's crazy, but her crazy's beautiful to me. She makes plans for the weekend, can't wait to go out. Till she changes her mind, says let's stay on the couch and watch TV. She falls asleep. Beautiful, crazy, she can't help but amaze me. The way that she dances, ain't afraid to take chances, and wears her heart on her sleeve. Yeah, she's crazy, but her crazy's beautiful. She's unpredictable, unforgettable,
in a way is the same as the one before this, and I wish I could say.
Sevgili dostlar, yangi Markaziy Xalq Radio stansiyasining O'qiyam kuylar programmasi musiyada xirlashding.
Programmamizni anglashib qoldan berib qolgan do'stlarimiz stansiyamizning www.uysnr.com turbikdagi kirib, programmamizni xalqqa vaqtda xalqincha tanlab olsangiz bo'ladi.
Albatta, tiyimlarandir bo'lgan mazmunlar bizning amaliy kanalimizda.
Bugungi bu san programmamizdan bu hariri fazilat keram, kirishtirguchisi Akbar Nayub,
mas'ul muharrir Dildar Muhammad Rahim, nazoratchi Baxtiyor Turdi.
Do'stlar, ad ko'rsangiz, xayr-xush.
Thanks for listening, see you next time. Bye bye.
But it's all gonna be alright. You'll kiss my smile, I'll pull you closer. Spend a while just getting to know ya. But it's all gonna be alright. Loving you tonight. Lost in the day, in a way, it's the same as the one before this. And I wish I could say that it's all black and white, but it's gray. It's the same, it's the same. And I'm so tired, but you are what I'm coming home to. Oh, and I'm thinking about a red wine buzz and taking it easy. And I got you in my arms, taking a break from crazy. And I'll say hey, you'll say baby, how's your day? I'll say crazy, but it's all gonna be alright. You'll kiss my smile, I'll pull you closer. Spend a while just getting to know ya. But it's all gonna be alright. Loving you tonight. Oh, oh, yeah. Loving you tonight. Oh, oh, yeah. And you are there on my heart, at the start of my every morning. And by the end of the day that I'm running on empty, but you make it fall, steal my breath. You're so unpredictable. That's what I'm coming home to. Oh, I'm dreaming about a romance, slow dancing with you. When I got you in my arms, and I don't care what we do. Cause I'll say hey, you'll say baby, how's your day? I'll say crazy. But it's all gonna be alright. You'll kiss my smile, I'll pull you closer. Spend a while just getting to know ya. But it's all gonna be alright. Loving you tonight, cause every day is just in between. The hours separating you from me. I know you'll be waiting. Say hey, you say baby, how's your day? I'll say crazy, but it's all gonna be alright. You'll kiss my smile, I'll pull you closer. Spend a while just getting to know ya. But it's all gonna be alright. I'm loving you tonight.
Beijing vaqti soat 11.
Jahondagi ishlarni bizdan ola. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi. Jahon ayniki.
Jahon ayniki.